Але краватка – ні. Ніколи б не задягнув він такого крикливого галстука. Цей майже червоний. Ваш чоловік вів правильне життя, а вже ж. Моя сестра може підтвердити. Вранці він сідав на розі в автобус, що завозив його на станцію в Жювії. Точно на 8.17 він завжди їздив із нашим сусідою, паном Бодуеном, котрий працює в управлінні безпосередніх податків. На Ліонському вокзалі сідав у метро і виходив на зупинці Сен-Мартен. Працівник інституту подав Мегре знак, комісар зрозумів, і провів обох жінок до столу з розкладеними на ньому речами померлого. Сподіваюсь, пані впізнає ці речі? Там були срібний годинник з ланцюжком, запальничка, ключ, і поряд з гаманцем два шматочки синього картону. Пані Туре одразу глянула на картонки. «Квитки в кіно», – мовила вона. «Кінотеатр нових фільмів на бульварі Бон-Новель», – сказав Мегре, оглянувши квитки. «Якщо я добре прочитав цифри, то їх використано сьогодні». «Це неможливо. Чуєш, Жанно?» «Мені це здається дивним», – зауважила поважно сестра. «Може, оглянете гаманець?» Вона послухалась його і знову насупила брови. «У Луї не було сьогодні вранці стільки грошей?» «Ви певні? Та я щодня стежу, чи є у нього в гаманці гроші. Він ніколи не мав більше, ніж 1000 франкову і 2 чи 3 100-франкові банкноти. Може, він щось одержав? До кінця місяця ще далеко». Повертаючись увечері, завжди мав визначену суму в кишені, крім витрат на метро і цигарки. На поїзд до нього був постійний квиток. Вона хотіла покласти гаманець до торбинки, але спинилась. «Може, він вам ще потрібний?»
«Так, аж до нового розпорядження. Найменше мені зрозуміло, чому Луї замінено черевики і краватку. Дивно також, що його в цей час не було на роботі». Мегре більше не розпитував. Попросив її підписати якісь папери. «Ви поїдете додому?»
«Коли ми зможемо забрати тіло?»
«Певно, за день або два».
«А розтин буде?»
«Можливо, проте не обов'язково».
Пані Туре глянула на годинник. «У нас поїзд за 20 хвилин», – мовила вона до сестри, і, звертаючись до Мегре, «ви б могли підвести нас на вокзал?»
«Моніки не ждатимеш?» – обізвалась сестра. «Вернеться сама».
Дорогою з інституту, проїжджаючи коло Ліонського вокзалу, вони побачили, як дві майже однакові постаті пішли кам'яними сходами.
«Козир-дівка», – буркнув Сантоніо, – «безталанний фертик не міг надто розгулятись. У всякому разі не знаю. Що ви думаєте про пригоду з черевиками? Якби були нові, то можна було б припустити, що він купив їх сьогодні. Не насмілився б. Хіба ви не чули, що вона сказала? Та й купити яскраву краватку він не наважився б. Цікаво, чи дочка схожа на матір?» Вони звернули на Ке де Зорфевр, не одразу затрималися у пивниці, щоб пообідати. Мегре подзвонив дружині, що він не знає, коли повернеться додому. Коли заїхали крізь браму Пеже, службовець сказав Мегре: «Пана питала якась дівчина, здається, вона домовилася про зустріч. Я послав її нагору. Давно чекає? 20 хвилин. «Мені залишитися з вами?» – спитав Сантоні. Мегре кивнув ствердно, оскільки він почав слідство із Сантоні, то й продовжуватимуть вони разом. На фателі у приймальні сиділа молода панна. В очі впадав її ясно-синій капелюшок. Кімната була тьмяно освітлена. Писар читав вечірню газету. «Це до вас, пане шеф». «Знаю». Мегре обернувся до дівчини і спитав: «Панна Туре, може, пройдете до мого кабінету?» В кабінеті він запалив лампу з зеленим дашком, і світло падало на фотель, що стояв навпроти бюро.